วันนี้เรามีความเคลื่อนไหวจากประเทศเพื่อนบ้านที่อยากเอามาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับเป็นความเคลื่อนไหวในประเทศเวียดนามที่มีข่าวว่าประธานาธิบดีเวียดนามเหงียนซวนฟุกลาออกจากตำแหน่งหมาดๆเลยครับการเปิดเผยจากทางการเวียดนามระบุนะครับว่านี่คือการลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบนี่เป็นคำอธิบายที่ออกมาสั้นๆไม่มีรายละเอียดอะไรมากไปกว่านี้นะครับคำถามก็คือแล้วข้อเท็จจริงของการลาออกครั้งนี้คืออะไรกันแน่วันนี้ผมจอมพลดาวสุโขและเวอร์ไวอธิบายสถานการณ์โลกก็เลยจะมารวบรวมข้อสันนิษฐานจากผู้ที่ติดตามสถานการณ์การเมืองในเวียดนามมาเล่าให้ฟังกันนะครับผมย้ำอีกครั้งนะครับว่านี่เป็นข้อสันนิษฐานครับเพราะจนถึงตอนนี้ก็ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดอะไรที่เป็นทางการซึ่งเอาเข้าจริงนะครับเมื่อถึงเวลาที่ทุกคนกำลังดูคลิปนี้อยู่อาจมีเหตุผลที่เป็นเรื่องเดียวกันกับผมเล่าในคลิปนี้หรือว่าอาจมีเหตุผลที่เป็นคนละเรื่องเปิดเผยออกมาจากรัฐบาลเวียดนามก็ได้ติดตามในเวอร์ไวด์ EP นี้เลยครับ
เวอร์ไวด์อธิบายสถานการณ์โลกตั้งคำถามและหาคำตอบด้วยมุมมองที่สดใหม่กับผมจอมพลดาวสุโข
ก่อนอื่นเรามาตั้งหลักจากข่าวที่ออกมาจากทางการเวียดนามกันก่อนนะครับเรื่องนี้ถูกประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่17มกราคมที่ผ่านมาโดยระบุว่าประธานาธิบดีเหงียนซวนฟุกได้ยื่นจดหมายขอลาออกจากตำแหน่งครับโดยการลาออกครั้งนี้ยังรวมถึงตำแหน่งระดับสูงอื่นๆทั้งในรัฐบาลและในพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นประธานสภากลาโหมและความมั่นคงแห่งชาติรวมถึงสมาชิกคณะกรรมการโพลิตบูโรประจำพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามแถลงการระบุครับว่าอดีตประธานาธิบดีเวียดนามคนนี้ขอลาออกเพราะเล็งเห็นว่าเป็นความรับผิดชอบของตัวเองที่มีต่อพรรคและประชาชนหลังเกิดกรณีที่เกี่ยวข้องกับผู้ใต้บังคับบัญชากระทำผิดกฎหมายและสร้างความเสียหายที่ใหญ่หลวงต่อรัฐโดยเรื่องนี้ถูกเชื่อมโยงไปถึงผู้ใต้บังคับบัญชาหลายคนครับรวมถึงรองนายกรัฐมนตรี2คนและรัฐมนตรี3คนจนทำให้ตัวของรองนายกรัฐมนตรีทั้ง2คนที่กล่าวไปเนี่ยลาออกจากตำแหน่งเลยขณะที่มีรัฐมนตรี2คนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนหนึ่งถูกดำเนินคดีอาญาด้วยในรายงานของสื่อท้องถิ่นเวียดนามชี้กรณีนี้นะครับว่าเป็นเรื่องของรองนายกรัฐมนตรีฟามบิงมินที่เพิ่งมีข่าวถูกปลดจากคณะกรรมการโพลิตบูโรพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเมื่อปลายปีที่แล้วที่ในการประชุมครั้งเดียวกันนี่นะครับการประชุมของพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามครั้งนั้นยังปลดรองนายกรัฐมนตรีฟู่ดึกดำด้วยแต่ถึงอย่างนั้นข้อมูลจากทางการเวียดนามก็จบแค่นี้แหละครับไม่มีการออกมาเปิดเผยถึงเหตุผลที่แน่ชัดว่าเป็นเพราะอะไรกันแน่เขาถึงถูกปลดออกจากตำแหน่งทีนี้ย้อนกลับมาถึงตัวของประธานาธิบดีเหงียนซวนฟุกที่เพิ่งลาออกจากตำแหน่งนี้นะครับเขาคนนี้เพิ่งมาเป็นประธานาธิบดีเวียดนามเมื่อเดือนเมษายนปี2021นี่เองครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเขาก็ได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเวียดนามมาตั้งแต่ปี2016ถึง2021เลยนะครับถ้าดูจากการทำหน้าที่ที่ผ่านมาแล้วจะเห็นได้เลยนะครับว่าเขาคือนักการเมืองระดับสูงของเวียดนามครับพูดภาษาชาวบ้านก็คือเป็นผู้นำเวียดนามมานานหลายปีแล้วครับจากประวัติการทำงานส่วนตัวนั้นประธานาธิบดีเหงียนซวนฟุกได้รับเสียงชื่นชมค่อนข้างมากจากทั้งในประเทศเวียดนามแล้วก็จากระดับนานาชาติด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นเรื่องการเมืองระหว่างประเทศครับซึ่งประธานาธิบดีเวียดนามคนนี้ก็ได้นำพาประเทศเวียดนามเข้าไปมีบทบาททางการเมืองโลกไม่น้อยเลยครับผมนึกย้อนเร็วๆแบบนี้นะครับก็อย่างเช่นการที่เวียดนามเคยเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดระหว่างนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐและนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2019ถึงแม้ว่าการประชุมในครั้งนั้นจะถูกมองว่าล้มเหลวก็ตามนะครับนอกจากนี้ประธานาธิบดีคนนี้ยังอยู่ในอำนาจเมื่อครั้งที่เวียดนามเป็นประธานอาเซียนซึ่งนำไปสู่ข้อตกลงทางการค้ามากมายที่หลายชาติเดินหน้าร่วมมือกับอาเซียนนะครับนี่ยังไม่รวมถึงความเนื้อหอมของเวียดนามเองที่ดึงดูดนักลงทุนเข้าประเทศเป็นอย่างมากผลจากทั้งนโยบายทางด้านเศรษฐกิจรวมถึงนโยบายการเมืองระหว่างประเทศครับที่แม้ว่าตัวของเวียดนามจะดูใกล้ชิดกับรัสเซียนะครับแต่ก็ได้พยายามผูกสัมพันธ์ทางการทูตกับชาติตะวันตกและในขณะเดียวกันแม้เวียดนามจะมีความขัดแย้งกับจีนเรื่องใหญ่ก็คือปัญหาทะเลจีนใต้แต่ว่าในอีกมุมเวียดนามก็พยายามบาลานซ์ความขัดแย้งไม่ให้ลุกลามจนเสียประโยชน์ทางเศรษฐกิจกับจีนครับและเรื่องนี้ไม่พูดถึงไม่ได้ครับคือการที่เวียดนามในยุคของประธานาธิบดีเหงียนซวนฟุกได้รับเสียงชื่นชมถึงการดำเนินมาตรการควบคุมโควิด-19ที่แม้ว่าจะมีช่วงที่ยากลำบากเกิดขึ้นเหมือนกันนะครับแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วเขาก็นำพาเวียดนามฝ่าวิกฤตโควิดพร้อมๆกับประคับประคองสถานะของประเทศให้เป็นประเทศที่ เนื้อหอมมากในหมู่นักลงทุนต่างชาติจนขึ้นแท่นเป็นประเทศที่น่าจะมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงที่สุดชาติหนึ่งของโลกเลยครับแต่ดูเหมือนเรื่องโควิดนี่แหละครับที่จะเป็นต้นตอที่ทำให้ประธานาธิบดีเวียดนามต้องลาออกจากตำแหน่งผมต้องย้ำตรงนี้อีกรอบนะครับว่านี่เป็นข้อสันนิษฐานจากผู้ที่ติดตามสถานการณ์ที่ผมรวบรวมมาอีกทีเพราะจนถึงตอนที่ผมอัดคลิปนี้ก็ยังไม่มีคำอธิบายอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลเวียดนามแต่ว่าที่ถูกจับตาว่าสาเหตุที่ทำให้ประธานาธิบดีเวียดนามต้องลงจากตำแหน่งเพราะเรื่องโควิดนั้นมีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตชุดตรวจโควิด -19 ที่มีปัญหาเรื่องเงินทอนระหว่างภาคเอกชนกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเวียดนามนะครับนี่เป็นข้อสังเกตที่มาจากบทความของลีฮองเฮียบนักวิจัยอาวุโสและเป็นผู้ประสานงานโครงการเวียดนามศึกษาสถาบันไอซิสยูซุปอิสักของสิงคโปร์ที่ระบุถึงการตั้งข้อสังเกตในสังคมเวียดนามที่พุ่งเป้าการลาออกของผู้นำเวียดนามไปที่การรับสินบนอื้อฉาวระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงกับบริษัทเวียดเอซึ่งเกี่ยวข้องกับชุดตรวจโควิด-19 ที่บริษัทดังกล่าวผลิตขึ้นมานะครับลีฮองเฮียบอธิบายไว้ในบทความแบบนี้นะครับว่าบริษัทเวียดเอนั้นเดิมทีไม่ใช่บริษัทที่มีชื่อเสียงในสังคมเวียดนามเท่าไหร่ครับจนกระทั่งในปี2020ที่มีการระบาดของโควิด-19บริษัทนี้ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยการแพทย์ของกองทัพเริ่มพัฒนาและผลิตชุดตรวจ ATK สำหรับการตรวจโควิด-19 โดยเฉพาะชุดตรวจโควิดของบริษัทเวียดเอถูกส่งไปใช้ตามโรงพยาบาลต่างๆในเวียดนามนะครับจนสร้างรายได้ให้บริษัทมหาศาลจนกระทั่งเจ้าหน้าที่สอบสวนพบว่าบริษัทเวียดเอได้ตั้งราคาของชุดตรวจโควิด-19ให้เกินจริงไปถึง 45% ต่อชุดครับแล้วเอาราคาดังกล่าวไปขายกับภาครัฐซึ่งเมื่อได้เงินมาเงินส่วนเกินเหล่านั้นที่ตั้งราคาเกินเนี่ยนะครับก็จะถูกส่งไปเป็นสินบนให้กับเจ้าหน้าที่รัฐพูดง่ายๆก็คือนี่เป็นการทุจริตเงินทอนของเวียดเอนั่นเองครับพอเรื่องนี้แดงขึ้นมาการปราบปรามทุจริตของเวียดนามที่เดิมทีก็ดุเดือดมาหลายปีอยู่แล้วนะครับยิ่งดุเดือดมากขึ้นไปอีกครับมีการจับกุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครั้งใหญ่ลามเป็นการสอบสวนต่อเนื่องหลายเดือนแถมยังลามไปถึงอดีตรัฐมนตรีสาธารณสุขและอดีตรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเวียดนามด้วยนะครับแต่นอกจากบรรดารัฐมนตรีซึ่งถือเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของประธานาธิบดีเวียดนามที่เพิ่งลาออกไปแล้วยังมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างอีกนะครับว่ากรณีเงินทอนบริษัทเวียดเอครั้งนี้ยังอาจไปเกี่ยวข้องกับคนใกล้ชิดกับประธานาธิบดีเวียดนามโดยตรงอย่างภริยาของตัวเขาเองด้วยซึ่งเรื่องนี้เรายังไม่สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ชัดเจนได้จริงๆครับการออกจากตำแหน่งผลจากข้อกล่าวหาเชื่อมโยงการทุจริตครั้งนี้ทำให้ประธานาธิบดีเหวียนซวนฟุกกลายเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่สุดของเวียดนามที่ถูกกล่าวหาพัวพันกับการทุจริตนับตั้งแต่เวียดนามเริ่มภารกิจกวาดล้างคอร์รัปชันครั้งใหญ่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับคำถามก็คือเรื่องนี้จริงๆแล้วเป็นเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันจริงหรือว่ามีเรื่องอื่นแอบแฝงเช่นเรื่องการเมืองภายในพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเองครับที่ทำให้ตัวของประธานาธิบดีเวียดนามจำเป็นต้องลงจากตำแหน่งนี่เป็นข้อสังเกตที่ไม่ได้เลื่อนลอยนะครับแล้วก็มีนักวิเคราะห์หลายคนมองไปทางนั้นจริงๆต้องอธิบายแบบนี้ก่อนนะครับว่าจุดสูงสุดของการเมืองเวียดนามนั้นจะถูกแบ่งอำนาจออกเป็น4เสาหลักด้วยกันก็จะประกอบด้วยประธานาธิบดีเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามนายกรัฐมนตรีและประธานสภาครับในช่วงที่ผ่านมาเราพูดถึง1ในเสาหลักนะครับก็คือคุณเหวียนซวนฟุกเป็นประธานาธิบดีเวียดนามที่เพิ่งยื่นจดหมายลาออกจากตำแหน่งไปแต่ว่าในเรื่องนี้จริงๆแล้วตัวละครสำคัญอีกคนหนึ่งอยู่ที่อีกหนึ่งเสาหลักครับคือเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามซึ่งปัจจุบันเป็นตำแหน่งของเหวียนฟูจ่องเหวียนฟูจ่องเป็นนักการเมืองเวียดนามระดับสูงสุดอีกคนหนึ่งเลยครับปัจจุบันเขามีอายุ78ปีแล้วซึ่งจริงๆแล้วเป็นช่วงอายุที่เขาควรจะเกษียณอายุตัวเองออกจากการเมืองเวียดนามไปนานแล้วแหละครับแต่ว่าผู้ที่ติดตามการเมืองเวียดนามบอกว่ายังไม่มีใครที่จะเทียบบารมีได้มากพอที่จะมาเทียบชั้นเขาได้จนทำให้ในการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามครั้งล่าสุดเมื่อปี2021เขาได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามเป็นสมัยที่3หลังได้รับตำแหน่งเหวียนฟูจ่องออกมายอมรับอย่างตรงไปตรงมานะครับว่าผมมีสุขภาพไม่ดีแล้วผมแก่แล้วและผมต้องการพักแต่ถ้าสภายังเลือกผมก็จะทำหน้าที่ของผมต่อไปในฐานะที่เป็นสมาชิกพรรคคนหนึ่งปัญหาเรื่องสุขภาพของเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามซึ่งอาจถือว่าเป็นผู้มีอำนาจเบอร์หนึ่งของเวียดนามในตอนนี้มีรายงานออกมาอย่างต่อเนื่องครับโดยเมื่อปีที่แล้วนี้เองสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานอ้างแหล่งข่าวทางการทูตอย่างน้อย4คน ที่ยืนยันว่าเหงียนฟูจ่องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยอาการป่วยที่ไม่ได้ระบุว่าป่วยเป็นอะไรกันแน่แหล่งข่าวยังบอกกับรอยเตอร์ด้วยนะครับว่าอาการป่วยของเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามมาจากการทำงานหนักและสภาพอากาศเปลี่ยนก่อนที่เขาจะหายป่วยและกลับมาทำงานได้ตามปกติในเวลาต่อมานะครับเหงียนฟูจ่องคนนี้ทำงานในฐานะเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามในช่วงเวลาหลายปีที่ผ่านมาเขาเดินหน้านโยบายปราบปรามคอร์รัปชันต่อเนื่องอย่างที่บอกนะครับว่าทำมาหลายปีแล้วผมเอาข้อมูลเฉพาะเมื่อปีที่แล้วมาพูดถึงก็แล้วกันนะครับเมื่อปีที่แล้วคือปี2022นโยบายปราบปรามคอร์รัปชันของเหงียนฟูจ่องทำให้มีสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามมากถึง539คนถูกดำเนินคดีในจำนวนนี้ก็รวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงนักการทูตและรัฐมนตรีหลายคนด้วยในขณะที่ตำรวจเวียดนามก็เดินหน้าสอบสวนเหตุทุจริตเต็มกำลังครับโดยในปีที่แล้วมีคดีที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันมากถึง453คดีเพิ่มขึ้นถึง 50% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าเล่ามาจนถึงตอนนี้ผมก็ยังไม่มีคำตอบให้ทุกคนอยู่ดีนะครับว่าแรงกระเพื่อมการเมืองเวียดนามล่าสุดที่ประธานาธิบดีเวียดนามลาออกจากตำแหน่งมีเหตุผลที่แท้จริงมาจากเรื่องอะไรกันแน่จะเป็นเรื่องการรับผิดชอบที่มีผู้ใต้บังคับบัญชาทุจริตตามเหตุผลของทางการเวียดนามหรือว่าคดีนี้อาจมีส่วนพัวพันไปถึงตัวประธานาธิบดีเวียดนามมากกว่านั้นจากข่าวลือที่ว่าภริยาของประธานาธิบดีเวียดนามอาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตด้วยหรือเรื่องนี้อาจจะเป็นการเมืองภายในพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามกันแน่ทั้งหมดเนี่ยถือได้ว่าเป็นข้อสังเกตที่หาคำตอบยากจริงๆครับแต่สิ่งที่เราจะมองไปข้างหน้ากันต่อจากนี้คือเวียดนามจะเป็นยังไงต่อจากนี้ครับใครจะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเวียดนามแทนคนเดิมและประธานาธิบดีเวียดนามคนใหม่จะเปลี่ยนทิศทางของเวียดนามในเวทีโลกมากน้อยแค่ไหนการเมืองเวียดนามนั้นค่อนข้างเป็นการเมืองที่ปิดครับแต่ก็มี 2-3 ข้อสังเกตเหมือนกันครับโดยอาจเป็นไปได้ครับว่าเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เหวียนฟูจ่องอาจทำหน้าที่ควบเป็นประธานาธิบดีเวียดนามไปก่อนด้วยจนกว่าจะถึงการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามครั้งใหม่ในปี2026นู่นเลยแต่ถ้าว่าไปตามข้อสันนิษฐานนี้แล้วก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าเหวียนฟูจ่องไม่ได้มีสุขภาพแข็งแรงมากพอที่จะทำงานหนักได้ขนาดนั้นหรือเปล่าผู้ติดตามสถานการณ์ในเวียดนามหลายคนก็เลยพุ่งเป้าไปที่ทายาททางการเมืองเช่นโตเลิมซึ่งปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีความมั่นคงสาธารณะนะครับว่าเขาคนนี้อาจขึ้นมาเป็นผู้นำเวียดนามคนต่อไปเรื่องนี้เดาได้ยากจริงๆครับและอาจจะง่ายกว่านะครับถ้าเรารอดูเลยว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าใครจะขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีเวียดนามคนต่อไปแต่คำถามที่อาจจะง่ายกว่าในการชวนคิดต่อก็คือว่าตกลงแล้วบทบาทของเวียดนามในเวทีโลกต่อจากนี้จะเปลี่ยนไปแค่ไหนครับเวียดนามในยุคที่เคยบาลานซ์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้อย่างน่าชื่นชมในยุคของเหวียนซวนฟุกจะหายไปเลยหรือไม่หรือเวียดนามในอนาคตจะเอียงข้างรัสเซียหรือจีนมากกว่าสหรัฐและชาติตะวันตกหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วสุดท้ายการเปลี่ยนผู้นำในครั้งนี้จะไม่มีผลอะไรมากนักกับการเมืองระหว่างประเทศเลยครับเพราะต้องไม่ลืมนะครับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับที่เวียดนามจะมายืนอยู่ในจุดนี้โดยเฉพาะการเป็นประเทศที่เติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงที่สุดอันดับต้นๆของโลกการเสียสถานะนี้ไปจากการเปลี่ยนท่าทีทางการทูตอาจมีราคาที่ต้องจ่ายที่แพงมากนะครับนี่เป็นโจทย์ที่อยากชวนทุกคนคิดตามคิดต่อแล้วครับว่าเวียดนามหลังจากนี้จะเป็นยังไงอยากให้ทุกคนพิมพ์แชร์กันมาในคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะตามเข้าไปอ่านเหมือนกันว่าทุกคนคิดอย่างไรกับเรื่องนี้และนี่คือ Worldwide อธิบายสถานการณ์โลกกับผมจอมพลดาวสุโขใน EP นี้ครับพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับและอย่าลืมนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์หรือว่า Subscribe สำนักข่าว Todayผมขอฝากด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสาระความรู้จากเราครับ
สำนักข่าว Today ข่าวความรู้ดู Today